Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Отже, на хвилі Радіо Свобода програма «Європа на зв'язку». У студії Ростислав Хотин. Як Україні, яка є сильною аграрною потугою, ще більше зміцнити свої позиції на глобальних ринках? Чи чекає Європа на українську аграрну продукцію і яку? І чи зможе стати сільське господарство локомотивом економічного відродження України? Європа на зв'язку. Вільніший доступ продукції українських фермерів на столи європейців, зроблений минулого року, незначно, але таки активізував їхній експорт. Щоправда, цілком скористатися усіма перевагами, які дає зона вільної торгівлі із Європейським Союзом м'ясу, молоку чи продуктам рослинництва з України, досі не вдається. Що саме стоїть на їхньому шляху до європейського ринку? Спробував з'ясувати наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміца.
Кожен аграрій, і француз, і поляк, і українець повинен мати можливість працювати і збувати свою продукцію, незалежно від приналежності чи неприналежності до Європейського Союзу. Так вважає фермер із північної Франції Ежен Делатер. Він не поділяє поглядів французьких профспілок, які декілька днів тому вкотре організували загальнонаціональний страйк фермерів, вимагаючи компенсації через незбалансовану систему витрат і прибутків від виробництва, скажімо, молочної чи м'ясної продукції.
Так, працювати дуже і дуже складно, бо ціни надто низькі, а затрати великі, бо криза. Але я особисто не беру участі в жодній маніфестації. Профспілки це організовують, аби створити враження, що вони щось для нас роблять. Тому й створюють кортежі, спалюють шини, перекривають шляхи. Я цього не підтримую, і мій спосіб протестувати – це вибори. Адже саме депутати мають нас захищати. А щодо відкритого ринку для продукції з інших країн, навіщо перешкоджати праці поляків чи українців? Кожен має право відстоювати свої інтереси. Не треба створювати бар'єрів ні польській, ні українській пшениці. Я за те, щоб кожен міг працювати. І у виборі щодо збуту теж міг бути вільним.
Справді, минулого року українські аграрії отримали так звані преференції. Право безмитно постачати частину своєї продукції до Об'єднаної Європи. ЄС надав їм квоти на понад 30 товарних позицій. Втім, українські виробники на повну потужність використовували тільки 5 з них – мед, пташине м'ясо, яйця, кукурудзу, крупи і борошно та виноградний і яблучний сокові концентрати. Нині минулорічна ситуація повторюється. Як пояснили Радіо Свобода у представництві України при ЄС, проблема у тому, що продати визначену квотами продукцію, скажімо, тваринного походження, Україна не може через їхню невідповідність європейським стандартам. Назар Бобицький, радник торгово-економічного відділу представництва, каже, що цей потенціал українцям ще треба розвивати, насамперед проводячи реформи, які ще ширше відкрили б для України європейський ринок.
Наразі дуже багато можливостей, які нам надається в рамках ЗВТ, Україна не може використати, тобто не може повністю заповнити безмитні квоти по цілому ряду статей м'ясопродуктів, в зв'язку з тим, що наша продукція не відповідає ветеринарним і фітосанітарним вимогам ЄС. По м'ясу яловичини і свинини ми практично не можемо зараз робити, поставляти експорт на європейські ринки. В той час, наприклад, для нас відкриті поставки птиці і яєць. І буквально за з нас інформація за 2014 рік ми змогли повністю, майже повністю використати наявну тарифну квоту по птиці. 16 тисяч тонн було використано майже на 80%. Те саме стосується і яєць.
І причина у тому, що вимоги Євросоюзу до цих продуктів українці вже виконали. Наразі йдуть переговори між ветеринарними службами ЄС та України щодо яловичини, свинини, інших видів червоного м'яса та молочної продукції, каже Бобицький. Інший український продукт, що успішно завойовує європейський ринок – це мед. При тому, що річна квота безмитного експорту меду до ЄС становила 5 тисяч тонн, ще 21 тисячу тонн українці продали із 17-відсотковим митом. У цій сфері Євросоюз є найбільшим торговельним партнером України і з таким успіхом може перетворитися на своєрідний вулик Європейського Союзу, жартують фахівці, нагадуючи, що українські виробники мають конкурентніший продукт навіть поруч із такими світовими експортерами, як Індія, В'єтнам чи Аргентина, чий мед теж споживають у ЄС. Але не лише стандарти заважають вільному доступу продукції українських фермерів і тваринників на ринки Європейської співдружності. Такі великі аграрні держави, як Франція, Німеччина чи Польща, віддавна відомі як потужні експортери сільгоспродукції світового рівня. В цих країнах діє могутнє аграрне лобі, яке стає на заваді будь-яким новим імпортерам та змінам, що можуть з'явитися на шляху їхніх власних інтересів. Тому, кажуть українські дипломати, лібералізація євроринку для України залишається доволі скромною. Переговорній команді від Міністерства економічного розвитку протягом попередніх років було дуже важко отримати навіть ті безмитні квоти, які діють сьогодні у рамках зони вільної торгівлі. Як пояснив Назар Бобицький, діалог із Євросоюзом щодо того, що нам слід рухатися далі, шукати розширення взаємного доступу до ринків, наштовхується на повільну і досить жорстку протидію лобістських груп всередині ЄС і ускладнює наші переговори з Європейською комісією. Це обмежує можливості прогресу на найближче майбутнє, хоча у нас є багато чого, що могло б зацікавити наших європейських партнерів. В довгостроковій перспективі наші шанси є дуже добрими, переконаний він.
В ЄС зростає розуміння того, що українській економіці необхідно допомагати не стільки фінансовою допомогою, скільки, власне, розширенням доступу до ринків. Тобто філософія має бути така: не дайте нам рибу, а дайте нам вудку, щоб піймати цю рибу. Дайте можливість нашій економіці зростати завдяки експорту, і тоді Україна стане міцнішою і зможе стати повноцінним членом європейської сім'ї народів. Саме на основі цього розуміння я сподіваюся, що ми матимемо змогу вести плідний діалог з Європейським Союзом щодо розширення нашого доступу до ринків.
Але є й інша перешкода, згадана на початку, і яка ніби й виглядає для України другорядною, але насправді ускладнює вихід продукції аграріїв до європейського споживача. Ринок Євросоюзу насичений своєю ж продукцією, а існуюча система боляче б'є по кишені місцевих фермерів, бо сировина стає все дешевшою. Протягом вихідних у Німеччині, нині в Бельгії, а кількома днями раніше по всій Франції відбулися маніфестації представників сільськогосподарського сектору, які вважають несправедливим рішення лібералізації ринку. Бельгійський фермер Паскаль Дошен по дорозі на маніфестацію в місті Лібрамон каже, що його французькі колеги домоглися незначної компенсації з боку свого уряду і сподівається, що й Брюссель піде на зустріч бельгійським тваринникам.
Я вже багато у чому скоротив щоденні витрати на виробництво молока. Намагаюся якомога більше робити сам, без підрядників. Те, що скоротив і поголів'я корів. Вважаю, що відмова від квот, яку нам насаджують згори, це погане рішення. Треба підвищити ціни на молоко. Ми намагаємося зводити кінці з кінцями, але з нинішньою закупівельною ціною ми довго не протримаємося.
Каже бельгійський фермер. Загалом аграрний сектор, судячи з цифр, стає локомотивом експортного росту та загалом економіки України. Відомий усьому світі український родючий чорнозем – це мрія будь-якого європейського фермера, каже радник правління з питань сільського господарства банку Crédit Agricole Жан-Жак Ерве. Характерно, що нинішній військовий конфлікт практично не вплинув на виробництво і продаж зернових, бо навіть соняшникове насіння з Донеччини вдається продавати через території, контрольовані українськими військами, пояснює економіст.
Як не дивно, але цей конфлікт практично не зачепив торгівлі зерновими. Цьогоріч Україна готується експортувати 34 мільйони тонн зерна, що є навіть більше за минулий рік. Нинішні жнива виглядають чудово, це дуже гарний рік для сільського господарства, і я не бачу, що могло б стати на перешкоді цій комерції. Експорт морським шляхом здійснюється здебільшого з українських чорноморських портів. Анексований Росією Крим – це менше 15% морських торгівельних шляхів, які зрештою були переведені на інші існуючі шляхи поза межами Криму.
Як свідчить статистика, попри війну, складнощі із експлуатацією частини сільськогосподарських угідь, Україна з 2013 по 2014 роки навіть спромоглася наростити експорт аграрної продукції на 4%. Тобто минулоріч її було експортовано аж на 5 мільярдів доларів США.
Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця в програмі «Європа на зв'язку». Україна – найбільший експортер до Євросоюзу з країн Східного партнерства. За минулий рік частка українського експорту до Євросоюзу становила більше половини від загальних поставок. При цьому, як зазначають експерти, це здебільшого сировина і первинна сільськогосподарська продукція. Тобто українці пропонують європейським партнерам овочі і фрукти замість консервів і джемів, молоко замість йогуртів і сирів, які коштують дорожче. Чому агропромисловий сектор України наразі вивозить до ЄС переважно сировину, з'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Аграрний сектор України забезпечує понад 40% надходжень держави від експорту. Серед іншого, українці збільшують обсяги продажу сільськогосподарської продукції в Євросоюз, стверджують у Міністерстві аграрної політики. Цього року частка зернових у структурі українського експорту до ЄС уперше перевищила 60%. Також Україна збільшує експорт меду тощо. У планах українських аграріїв збільшити експорт продукції тваринництва, муки і виробів з борошна, олії, повідомив журналістам міністр агрополітики Олексій Павленко.
Загальна кількість інвестицій ми бачимо в обігові кошти і в техніку, проінвестована на сезон 2015, становить 66 мільярдів гривень. Це суттєво більше, майже на 14 мільярдів, ніж було проінвестовано в минулому році.
Але наразі частка готових виробів продукції АПК не збільшується. Експерти зазначають, що українські виробники постачають саме так звану продовольчу сировину і пов'язують це насамперед із правилами і стандартами, завдяки яким ЄС вживає якісну сільськогосподарську продукцію. Тобто багато що залежить від самих українських виробників, їхніх можливостей виробляти продукцію високої якості. Як пояснили журналістам експерти ініціативи «Сильніші разом», фермер, власник сільськогосподарського виробництва або пересічний селянин, які вирощують, збирають, продають продукцію АПК, повинні користуватись європейськими стандартами якості і вимогами до продуктів. Серед них – стандарти для первинного виробництва, стандарти для транспортування і зберігання продукції, стандарти для роздрібної торгівлі тощо. Стандартам і санітарним вимогам ЄС мають відповідати насінневий матеріал, методи та умови вирощування фруктів та овочів і матеріали, які використано для їхньої обробки. На думку координатора ініціативи «Сильніші разом» Любові Акуленко, рішення виробника – торгувати чи ні з Євросоюзом – це насправді вибір самого виробника, який не залежить від державних рішень. Водночас, за її словами, держава повинна допомогти виробникам на законодавчому і правовому рівні.
По промислових продуктах ми майже законодавство все прийняли. По харчових – не все прийняли. Наші продукти проходять митницю. Ви всі ж розумієте, як наша митниця працює. Нам треба, щоб вона працювала ефективно і швидко, щоб ми торгівлю не стопорили, а створювали всі умови, щоб торгівля ефективно йшла. Так само всі бояться, що наші виробники не витримають конкуренції з європейськими виробниками. Так, щоб вони її витримали, принесіть нормальні правила конкуренції.
А керівник аналітичного департаменту консалтингової групи ААА Марія Колесник у розмові з Радіо Свобода зазначила, що високий рівень корупції в урядових інституціях, які керують, серед іншого, сільським господарством, відлякує потенційних інвесторів і гальмує модернізацію правління галузі. Інвестор не прийде в український агросектор і не вкладатиме кошти у модернізацію виробництва, допоки не переконається у його прозорості, наявності чесних правил для ведення бізнесу. А без модернізації виробництва і створення умов для роботи сільськогосподарськими угіддями можуть спричинити стагнацію АПК, зазначила Колесник.
Не визначені тим, чи буде змінюватися, чи не буде у подальшому законодавство, і відповідно, які будуть правила гри. Особливо це цікаво для інвесторів, які будують робні потужності або спортові елеватори.
На заваді аграріями ситуація на сході України. Так, Міністерство аграрної політики визнало, що сільське господарство на окупованих територіях Донбасу і в анексованому Росією Криму фактично втрачене. А на звільнених територіях Донеччини і Луганщини місцеві селяни намагаються забезпечити себе, бодай, овочами і фруктами. Невеликі сільськогосподарські кооперативи і фермерські господарства теж намагаються відновити виробництво продукції АПК у цьому регіоні, бодай для того, щоб забезпечити місцеве населення продуктами харчування. Але цьому перешкоджають наслідки воєнного протистояння, заміновані поля та ймовірність проникнення диверсійних груп через закинуті сільськогосподарські угіддя. Тим не менше, громадські ініціативи «Центр UA» і «Донбас СОС» за підтримки західних донорських організацій готові підтримати малий і середній бізнес Донбасу, який раніше здебільшого і був задіяний в агросекторі і супутніх галузях.
У нас буде створено зелену книгу, це документ, який буде мати всю проблематику, та буде створена білу книгу, у змісті якої будуть пропозиції щодо того, як ці проблеми можна вирішувати. Представники бізнесу пропонували владі затвердити окрему державну програму сприяння діяльності та розвитку підприємницьких ініціатив.
Розповіла експерт представництва Центру міжнародного приватного підприємництва Богдана Олександрова, відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо можливості повернути сільське господарство в орбіту приватної ділової ініціативи.
Київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк в програмі «Європа на зв'язку». У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Але щоб краще зрозуміти перспективи українського аграрного сектору, я зателефонував президентові асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алексу Лісіці. І наша розмова почалася із запитання. Україна зараз проводить активні реформи, як от патрульної служби, митниці, триває боротьба із корупцією в судах та прокуратурі. А чи на селі відбуваються якісь реформи? Чи реформується аграрна галузь України? Алекс Лісіца.
Треба відзначити, що, на жаль, реформи в сільському господарстві, вони не проводяться такими темпами, як би хотілося. Для цього є багато причин. В першу чергу, мабуть, причини пов'язані з тим, що взагалі в цілому в економіці, в макроекономіці, в фінансах стільки багато проблем, що зараз не до сільського господарства. Але, як на мене, звичайно, можна було б набагато більше зробити в процесі дерегуляції сільськогосподарського виробництва. Дуже багато питань виникає зараз у дискусії щодо оподаткування сільського господарства. Питання також є і невирішені проблеми. Я думаю, що це, мабуть, номер один проблема – це невирішене земельне питання або земельна реформа. Відповідно, треба реформувати аграрну освіту, аграрну науку. Тому перелік питань, які потребують якраз щільної уваги українського уряду, він досить таки великий. Я надіюсь на те, що найближчим часом український уряд повернеться до сільського господарства і почне проводити системні реформи.
Коли ви говорите про земельне питання, земельну реформу, ви маєте на увазі це от гостре, тривале вже питання приватизації землі, чи що ви маєте на увазі?
Ну, мова йде на сьогоднішній день навіть не про приватизацію землі, адже приватизація землі відбулася на початку 90-х років. У нас на сьогоднішній день в Україні біля 6 мільйонів власників земельних паї, які ці паї не можуть продати або купити, бо в нас діє сьогоднішній день мораторій. Але навіть не тільки мораторій, якщо я говорю про земельне питання, то дуже багато питань не вирішених щодо оренди землі, щодо питання реєстрації договорів оренди, щодо державних земель, щодо так званих невитребуваних паїв, щодо земель так званої історико-культурного призначення і так далі. Тобто перелік питань величезний, і їх треба вирішувати. Я розумію, що земельне питання, воно в Україні завжди було досить таки чутливим і досить таки складним, але в той же час ми залишати земельний бардак в тому вигляді, в якому є останні декілька років, не можемо. Тому тут треба приймати системні рішення, і я ще раз хочу наголосити, що треба просто-напросто доводити до ряду і земельний кадастр, і проводити відповідну інвентаризацію земель, тому що дуже багато земель зараз знаходяться в безвласності, тобто фактично вони обробляються, але ніхто не знає, кому вони належать, і ніхто від нього не отримує. Дуже багато питань виникають з землями державного призначення, адже вони фактично здаються в оренду сільськогосподарським виробникам в більшості випадків за безцінь, а на чорному ринку їх потім відповідно за певну суму перепродають. Тобто є дуже багато питань, які потребують легального вирішення.
Алекс, на вашу думку, наскільки Україна добре наповну використала ті квоти, які їй дав Європейський Союз, зокрема в аграрному секторі, аграрні ці квоти, наскільки вона їх заповнила?
Ну, квоти були заповнені по більшості зернових культур майже на 100%. Так само стосується м'яса птиці. По іншим нішовим ринкам там фактично якогось такого серйозного руху не було, але питання навіть не заповнення квот. На питання більше воно стосується на сьогоднішній день адаптації українського законодавства і особливо, що стосується якраз наших положень щодо якості та безпечності продуктів європейських. Адже якщо Україна не зможе виконати ті умови, які поставив Євросоюз щодо якості та безпечності продукції, а українські компанії не зможуть отримати так звані євро-номера, або пройти певну якусь сертифікацію, то фактично вони не зможуть навіть ці квоти виконувати. Тому, як на мене, питання воно стоїть більш системніше. Яким чином Україна, як держава, зможе гарантувати європейцям, аби не тільки європейцям в цьому світу, що наша продукція якісна та безпечна, а для цього, відповідно, треба приймати законодавчі акти, треба приймати рішення щодо того, хто впливає на цю політику. Ну і, відповідно, стосуватиметься, знову ж таки, питання щодо того, яким чином забезпечити її якість для європейського споживача в цілому.
Доводилось читати, що аграрна продукція, сільське господарство може бути для України тим, чим є нафта для Саудівської Аравії, що там потенціал просто безкінечний, величезний. Ви згодні з цим?
Я згоден частково. Я би хотів сказати, що дійсно сільське господарство України має величезний потенціал, як і в плані вирощування, так і зернових, олійних культур, так і в плані переробки і подальшої ґрунтовної такої переробки і подальшого експорту. Питання, як на мене, в іншому аспекті, якщо дуже багато на сьогоднішній день вважають, що сільське господарство є мотором і забезпечить як зайнятість сільській місцевості. Як на мене, це є помилковим, адже не треба плутати дві речі – зайнятість і інноваційність. Якщо сільське господарство України піде шляхом інноваційності, а саме впровадження нових технологій, то все менше буде людей задіяно в сільському господарстві України. Тому треба думати не тільки про сільське господарство, а якщо мова йде про зайнятість, а треба думати про інші сектори, які би знову-таки змогли зайняти людей. Адже на сьогоднішній день, як на мене, основна проблема в сільській місцевості – це відсутність молодих кадрів, а в той же час просто-напросто проблема якраз із тим, що у нас не вистачає інфраструктури, не вистачає якихось ідей, розуму і так далі в сільській місцевості. Тому сільське господарство, підсумовуючи, ви ще сказали, сільське господарство є цікавим, воно є перспективним, величезний потенціал. Але говорити про те, що забезпечити майбутнє України якраз лише сільським господарством, бо за рахунок сільського господарства не можна. Треба розвивати інші галузі, треба конкурувати з світовими підприємствами і в плані переробки, і в плані інших галузей, і того ж самого IT, і науки, і треба дивитися машинобудівництво, треба дивитися металургію і так далі, і так далі.
Президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Лисіца в програмі «Європа на зв'язку». Нагадаю, що всі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Ростислав Хотин, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової Свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
«Ранкова Свобода» – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
«Ранкова Свобода» – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Радіо «Свобода» 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.